Bilbo iria. Bilbo handiko euskaldunen irratia. Zertarako, zertarako behar.
Boto bakar batengatik Rodríguez Zapatero Espainian estatuko presidentearen neurriek aurrera egin dute. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon, bai, egunon.
Zemoz gaitza. Ondo san beharko. Zapatadoren neurriak funtzionariei soldata pixka kendu, baina desente gehiago.
Bai, bueno, ba, neurriak jakinen goineko ziren, ez? Neurri batzu pasaren astean ja proposatu zituzten, eta, bueno, atzoko tramitea zen, ba, parlamentuan onartzea, ez? Gero, ja, dekretua gaur ateratzeko, ez? Bueno, ba, aurreko esaten genuena, ez? Ba, aurrera doaz neurria, justu-justu atera ditu, baina aurrera doaz, ez? Eta hemen ikusten dena da, ba, hori, funtzionariai mosten zaiela zergak, eta barkatu soldatak, eta horrekin batera ba, beste gastu sozialak edo kutxo soziala daukatenak gehien bat ikutuko direla, ez? Eta, bueno, ba, bestetan esan duguna, ez? Ba, honek adierazten duena da garbi, ba, dekretu honekin, gaur aterakoen dekretuekin, edo akordio honekin, atzo parlamentuen hartu akordio honekin, bazkenean nolabait krisiari erantzuna edo krisiari aurre egiteko neurria ba beti geratuko direla jente, bueno, ba gutxien daukatenen gainean edo ez gutxienen, hobentzet neurri arlo sozialen gainean, ez? Hau da, krisia sortu dutenak izan dira beste batzuk, arlo finantzarioetik etorri da gehien krisia, baina gero nolabait pairatuko duena eta nolabait buruaren gainean geratuko dena izango da gastu soziala, ez? Eta hori da pixka bat neurri hauek ikusten adierazten dutena, ez? Ez dago bat bera ere neurri bat esanaz hau krisi hau denon artean edo ordaindu beharko dute denon artean eta bereziki gehien daukatenak, ez? Hori ez da agertu, ez dago dekretuan, hori ez dago neurri konkretuetan, dagoena da horren gain, ba, holako, ez dakit, ba, egun hauetan esan dutena, ba, bueno, ba, aberatsaien ere zerbait tokatuko zaiela, ez? Ez dago konkreta duta zer, baina, bueno, ba, agian 1.000 eurotik gora irabazten duten nahi ere, aberatzen nolabait jarriko zaiela zerga berezi bat. Baina hau ez dago oraindik konkreta duta. Konkreta duta dagoena da, eta gaur dekretuen agertukona da, lehen aipatuko neurriak, ez hau da, arlo sozialean etorriko mosketa guztiak.
Krisian gabiltzan azken bizpairu urtetan, eta batzuek esaten digute ateratzear gabiltzala, baina ematen du txarrena igual ez dela oraindik iritsi.
Ba, ez dirudi ateratza dunik, ez? Aspaldi komentatzen den genuen hori, ez? Ba, krisia gorra izango zela, eta orain ikusten ari gara benetan, krisia, orain dik ere ez nik guztioz, orain dik emendik aurra ikusiko dugu, orain dik gorra, ba, ez? Baina, ba, ikusten ari gara ja, lehenengo neurri paketeko gorra hartu dela, ez? Eta aurrengoak ere, torriko direla, nik uste dut, hau, bueno, Zapatero berak esan du, gobernuak eta Europako agintariek esan dut, ez? Neurri hau, eta Bretain handikoak ere negun, ez? Neurri hauek direla lehenengoak, hau da, lehenengo pakete gogorra, baina ez azkenengoa. Eta datozen hilabetetan, edo urtearen zehar, ez dakit, jagien urtea bukatu baino lehenago, ba, ikusi beharko ditugula beste neurri gogor batzuk, ez? Eta ematen duena da, ba, hitz egiten duten abintzen neurri gogor guzti hauek, danak izango dutela nolabait, oinarrituta egongo direla, edo jauziko dira nolabait pakete sozialaren gainez. Eta oin, aipatzen ari dira ja, erreforma laborala, ez da, jazte buru enten. Agian erreforma laborala aterako duela gobernua, sindikatuak eta enpresariak ados ez badira jartzen, eta ikusiko dugu urrengoetan ere, ba, ber nola ikutzen duten, ez da egit, medikuntza da, osasun arloa, edo ikusiko dugu ez, pentsioen reforma hori, ez, Toledoko ituna eta hori bizka bat, hankaz gora jartze guzti hori, ez. Nola bait, ikusten dena da, pakete sozialak, hau da, multzo hori ikutuko dietela, lehengo egin dute, baina etorkizunean ere horti joango direla, ez? Eta hau da pizka bat kezkatzekoa, ez? Pentsatzea etorkizunean hartuko dira neurri gehienak bide horretatik doazela, ez? Eta bide hori pizka bat jorratzen ari dela, ba, alderdi bat teorikoki, ba, eskerrekoa, edo sozialdemokrata, edo ez dakito lako itxura duen, edo esaten duen adela dintzat, ez? Horrelako batek, horrelako neurriak arlo honetatik doazen neurriak bakarrik hartzea, inungo keinurik egin gabe, ez? Beste aldetik ere zerbait egingo dela, ez? Ez bada olako adierazpen batzuko prentxan, ez? Baina ez, benetako borondatea, ez? Hori da pixka bat kezkatzekoa dena, ez? Ez ikustea beste aldetik ere egongo dira neurriak, beti galde batetik, ez? Eta horrek adierazten du, zein darra dukate momentu honetan, bankua, finantza sistemak, enpresa transnazionalak, hau da, eta podera dutenak, ez? Eta hori ez bazei ikutzen, eta horrez dakusten borondatik, Europako gobernun aldetik, ba, beste alde beti joko dute, erraxen eraz, ba, gastu sozialera eta arlo sozialeko murrizketetara, ez? Eta nik uste hori dala salatu behar dena, ez? Eta bultza egin behar duna gizarte, gazan, ez, beste leku batera begiratu behar duzu, ez? Beste leku baten dauden non mosketak eta non ordaintzeak, ez? Eta ez beti gutxien daukatenak. Nik uste eta dudala pixka bat kezkagarriena horlako gobernu batei, gobernu batetik ikusten diren neurrien artean.
Zapateroren neurrien bitartez 5.000 milioi euro aurreztu nahi dituzte zor publikoari aurre egiteko. Zergatik ez aurreztu gastu militarrean edo fiskalitatean? Biesa fiskala izugarria da Espainiar estatuan.
Bai, hori da. Bueno, egun hauetan nik uste dut egon dela interesgarri batzuk. Alde batetik, bueno, atera dira hona ekonomilari batzuk hemengoa, estatu mailakoak eta pixka bat kalkulo batzuk egiten nondik aurreztu zitekeen beste leku batetik diru hori edo gehiago. Gastu sozial hauek ikutu gabe, ez? Gaur bertan ere, agertzen dute, bueno, Stiglitzek eta, bueno, egunkari baten agertzen da, ba, Stiglitz eta Jeffrey Sachs, eta, bueno, hor, pixka, Nobel sari izan dakoak, eta ekonomi arloan pixka bat ikuspegi keineziar, edo neokeineziar, daugatenak eta planteatzen ari dira beste leku batera behiratu behar dela, ez? Eta baita ere parlamentariek, atzo, bueno, parlamenton kontra, kontrako botu eman zutenak, horiek ere, bueno, aipatu dute, ez, edo proposatu dute beste leku batetik murrizketa egitea, ez. Hor, zu aipatu bezala beste egin daitezke, ez, da, alde batetik dago, eta hauek ekonomilari gazetzen dutena, bueno, zergatik ez dekutzen benetan mugimendu finantzari hori. Hau da, operazio bat egiten denen finantza operazio bat, salerosketa bat, finantza aktibo bat, eta espekulazio, espekulatzailea gaude epe motzekoak badira gehiago, hori jarri tasa bat. Eta hau da, Stiglitz eta proposatzen dutena, tasa txikia gainera, hau esaten dute, 0,01 eta 0,05 artean jartzea edozein mugimenduri, finantza mugimenduri tasa hori, horrekin aurreratu daitekeela urtean 40.000 milioi Espainian. Guztiei jarretea tasa hori. Ez bakarrik dibizei, Tobin tasa ezagunak esaten zuen bezala, bizik eta finantza mugimendu guztiei, ez? Hau da bat, beste neurri batzu proposatzen ari direna, gutxi gora bera, hau, balen zan duela, parlamentariak, ekonomilari hau, edo Stiglitzek eta da, bueno, abizket ikutu ondarea, ez, aberatzenen ondareari zerga hori, orain arte kendu zen duela urte batzuk, berriz jarri hori, edo kirolari ospetsua direnak eta hainbat diru irabazten ari direnak hori zergatu gogor, edo eta zikap famatu hauek, ez, hemen, patrimonio hau negoziazio pribatuko fondo hauek, ez, ba horiei, edo zuk aipatu bezala, ez, bueno, hor dago iruzur fiskala, zergatik ez da benetan iruzur fiskala edo ekonomia murgildu, ez? Ezkat, hau da, o gastu militarra, ez? Zugu aipatutakoa, karo, hauek dira bizka bat beste gai batzuk egiten batzun non ikusi daiteke egon daiteke lan murrizketa bat, eta gaina murrizketa horretatik bastante diru gehiago, eta 15.000 milioi baino bastante gehiago, ez? Hau da zergatik ez da egiten saiakerarik gai hauetaz, pizka arduratzea, ez? Eta hori, ba, bueno, ba, PP-ek ez egite olako hori, ba, gian, ez da, gian, normal esango litzateke, ez? Claro, alderdi sozialista aldetik, gobernu daun alderdian aldetik, horrelako hori ikiz ikusteak, pizkat hori da, harritzen duen gauza bat, ez? Eta nik uste dut, presioa egin behar dutela gizartea, oza, asunto ez dago zer eginik, ez? Ez dago beste irten biderik. Nik ez dagoen badago beste irten bide bat, badaude beste irten bide batzuk, badago kombinaketa bat, neurrien kombinaketa bat, beste leku bat duztatik diru hori lortzeko, aurrezpen hori lortzeko, eta ez ikutzeko betik ahulenak direnei, ez? Pentsio bajo duten ere, edo funtzionarioi, edo gastu sozialai orokorrean, ez? Nik uste dut, hau dala pixka bat aurre jarri behar da. Ze hau ez bada jartzen, gero, aipatutako, etorriko da, reforma laborala, ikusiko du, ze gogorra izango den, eta gero ikusiko du, osasun arloko gastu sozialai, ero pentsio ikutzen dioten. Gero, hori da bizka, bat eta bestaren artean non indarra jarriten. Nik uste dut, hor presio egin behar duela gizarte, beste leku batera gidatzeko.
Erantzunak ere aztertu nahi ditugu, alde batetik aste honetan bertan greba izan da arlo publikoan Hego Euskal Herrian, estatu mailan ekainaren 8an, eta bestetik atzo Zapatero Madrilgo Kongresuan bakarrik, bakardadean geratu zen.
Claro, horrek esaten duena, non dagoen bakutza, ez, bere lekuan dagoela, ez? Claro, sindikatuak eta bueno, hemen egon zen greba bat sektorean, 8an dago konbokatuta bestean, nik, nik iruditzen zetu olako deialdiek eta orokorrak izan behar diela. Lastima da olako deialdietan bakutze behar aldeatik joatea, sindikatu batzu alde batetik beste, bueno, hemen beste gauza batzu behar daude, txoritxarrez, Baina nik uste holako kasuetan da bat egin beharko luketela sindikatu eta guztiak ba erantzuna gogorra emateko, ez? Baina bueno, printzipioz dagoena planteatuta da sektore batzuetan erantzuna hori, ez? Ba kasu ba, sektore publikoan edo baina, claro, hemen etortzen badira mosketak gogorragoak eta ja zabalagoak eta lan merkatuan da agian erantzun ez da bakarrik izango sektore batekoa, baizik eta orokorragoa izan beharko litzateke, ez? Eta gero nik uste dut hori, ba, sindikatuak eta erakunde guztiak ados jarri beharko liratekela bizka bat, ba, gauza proposatzen, baina neurria konkretuak, ez? Ba, gu proposatzen dugu, hau lehen aipatu duguna, ez? Jarri zerga batzuk hemen, zerga bestea igo, hau, aberatzei hau kendu, beste hau, hau. Eta hemendik aurreztuko dugu, hau, eta plataforma garbi batekin joan, esatea gobernuari ez, hau dira gure proposamenak. Eta honekin egin daiteke hori zuek esaten duzuena. Eta ez, bestea, ez? Nik uste dut, horrek nolabait batuko lukeela bere inguruan, bizka bat indar gehiago eta gizartearen indarrak eta borondateak, ba horri aurre egiteko lako proposamenei, ez? Hori ez bada egiten, urrengo aktoreko zaizkigu, beste neurri batzuk, eta nire uste gorrak izango direla, ez? Eta horretan nire uste dut, momentua dara esateko, ez, hemendik ez guaz ondo, ez? Beste bide bat jorratu behar da, eta hau bide erresa da, betiko bidea da, ezagutzen dugu, hau da nazioarteko dirufuntzak planteatzen duen neurria, Ameriketan, laroiko hamarkadan planteatu zituzten neurriak antzerakoa dira, gertatu dena da, momentu honetan, neurri horiek etorri dela Europara. Garo, galdetu behar da, nor da nazioarteko dirufuntza? Nork agintzen du nazioarteko dirufuntzan? Ba, Europako batasuna batzen badugu gehi, Estatu Batua eta Kanada eta Japonia, hau da, G20 gutxi gora bera, ba, G20 dauka nazioarteko dirufuntzan dauka 185 botua, hau da, dana. Beraz, no, ze esaten dugu dirufuntzak esaten digutenean hau? Zuek zarete dirufuntzan agintzen duzuenak, Europako batasunak, eta Estatu Batua da G20. Erabaki berduna G20 neurri zehatzak hartzea hau krisi hau sortu dutenengan eta hori da ez den ikusten betik alde bateko neurriak hartzen direlako eta bestean hau da irtenbide betik irtenbide liberalak hartzen direla horako egoeran aurrean eta hau da pixka bat salatu behar dena.
Bukatzeko Luis, Europa nolako neurriak eta gorroak hartzen ari dira azken pola honetan Grezia, Portugal, Italia edo Erresuman Batuan. Gehiago, etorriko aldira?
Bai, nik hor badirudi baietz, Badiru etorriko direla, lehen aipatu bezala gaur, azte buruntan, Zapaterok Barzilla egin da zuen bidea bertan bere utzi du, badirudi azte buruan, bueno, rumorea da daudela oso rumurruak, ba, agian azte buruan erabaki zeingo den lan merkatuarekin, ja dekretu aterako den gobernuaren proposamena, ikusitza sindikatuak eta patronala oso urruti daudela ben posizioetan, ba, gobernak adiz hartuko neurria erreformatzeko lan merkatua, eta horren ondori ikusiko dugu, ze horrek ze bide egiten duen, proposamen horrek, eta horren ostean ze etorri daiteke, baina atzo, bueno, atzo arratzaldean Patxi Lópezia planteatu zuen, hemen agian hori kopago edo, medizinetan da, medikuntzan zerbait ordaintzea, bueno, zerbitzu hori jasotzen dituenak ez, behar esaten zuen aberatzenak edo, hau da, gehien daukanak, ba, zerbitzuetatik zerbait jorraindu esala ez, holako neurria ja aurreratzen ari dira, horrek esan nahi du, pentsatzen ari direla osasun arloan ere aldaketa egitea, eta gero, apentsioetan ikusiko du, toledoko ituna hor dago indarrean, baina toledoko ituna ere, ondaiteke, bueno, hilzorian edo ez da gehiolako zerbait ez, hau da, badaude ikusten dira holako, hoja derruta edo ikusten da nondi noa joan daitekeen, krisia areagotzen bada, ez? Baina berri esaten dut, hau da ruta bide bat edo jarruta bat edo beti ezaguna dena, ez? Ikusten dugu hiru sektore gizarte sozial handia, gastu soziala horre ikutzea, ez? Beste ruta bat egin beharko litzateke, beste leku batera, ez? Beste leku batera iratzea. Eta hori da ez dena ikusten hortik, saiakerarik ikusten da betik gastu sozialera. Orain hau, gero lan merkatua, gero etorriko da osasuna eta gero pentsioak. Baina bestetik, finantza kapitalai berak sortutako hori noiz ikutuko zaio, noiz hartuko dira neurriak. Europa mailan ogeo gehiaren neurrian, ez? Eta hori da presioa egin behar dena, eta hori gizarteak esan behar du, ez? Horien gana begiratu. Horiei kendu behar zaiena. Sortu duenak ordain dezala krisia. Eta gero, gehien duenak gehien ordain du dezala krisitik ateratzeko. Dibutut, horiek, prinzipio horiek, gogorra egin behar dira aurrera. Eta hori ez bada egiten, ba, ikusiko dugu, leku dati joango direla beti neurriak.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur.